áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Já, allt kom þetta, frú forseti, allt kom þetta nú til af illri nauðsyn. Ég er dálítið hræddur að háttvirtur þingmaður sé búinn að gleyma því hvernig ástandið var hérna. Ekki hefði nú verið betra að það héldi áfram eins og það var. Þessi ógurlega sósíalista stjórn sem við þó sitjum upp með, hún þó kom á ró í landur í smá tíma, sem að því miður stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks hafði algjörlega mist úr höndunum. En það er eins og verið ekki rétt að tala hér að þetta hafi verið tilraunastarfsemi. Það lá alveg ljóst fyrir hver er afleiðingarnar yrðu. Ég gerði mér alveg grein fyrir því. Þetta var forvarnastarfsemi.